Ar ziņām Līga Puriņa. Ar COVID-19 saistītie ierobežojumi ieceļošanai Latvijā no Lietuvas un Igaunijas būs krietni sarežģītāki un niansētāki, salīdzinot ar ierobežojumiem, kas attiecas uz ieceļošanu no pārējām Eiropas valstīm. Šorīt intervijā Latvijas radio sacīja veselības ministre Ilze Viņķele pagaidām atturoties sīkāk komentēt veselības ministrijas sagatavotos ceļošanas ierobežojumus priekšlikumiem attiecībā uz Baltijas valstīm, norādot, ka šodien gaidāmās valdības sēnes laikā tajos visticamāk tiks veiktas korekcijas ņemot vērā uzņēmēju viedokli. Pēc ministras teikt, Tā īpaši ceļošanas nosacījumi Baltijas valstu iekšienē attieksies uz mācībām un darbu. Viņķele arī uzsver, ka stingrāki ceļošanas ierobežojumi sniedz iespēju nenoteikt tik stingrus ierobežojumus valsts iekšienē. Jau ziņojām, ka šodien notiks valdības ārkārtas sēde, kurā vērtēs pārvietošanās iespēju atvieglošanu pierobežā COVID-19 apstākļos. Trešdien notikušajā valdības sēdē ministru prezidents Krišjāns Kariņš pieļāva, ka Lietuvā un Igaunijā pieaugot saslimstībā ar COVID-19, tā dēvētais Baltijas burbulis ar šodienu de facto vairs nepastāvēs. Gadījumā, ja Lietuva un Igaunija nonāks tā dēvēto sarkano vai dzelteno valstu sarakstā, Latvija attiecībā pret šīm valstīm nepiemēros īpašu regulējumu, līdz ar to atgriežoties no kaimiņu valstīm būs jāievēro 14 dienu pašizolācija. Iziešana no reklāmas tirgus padarīja sabiedriskos mēdijas stiprākus. Šorīt intervijā Latvijas radio sacīja Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš, norādot, ka lēmums par sabiedriskos mēdiju iziešanu no reklāmas tirgus ir nozīmīgākais mēdiju nozarē pēdējo 30 gadu laikā. Pēc Āboliņa teiktā, ja tas notiks, turpmāk sabiedriskie mēdiji varēs prognozēt savu budžetu. Uzņēmuma Rīgas meža dalībnieku sapulces lēmuma rezultātā samazināts uzņēmuma valdes locekļu skaits un amatu uzņēmuma valdē zaudēs Edgars Vaikulis, kurš Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās startē no gods kalpot Rīgai saraksta. Uzņēmuma valdē līdz šim darbojās 4 valdes locekļi, ņemot vērā, ka visām Rīgas domas kapitāla sabiedrībām ir noteikts vienāds padomes un valdes locekļu skaits atkarībā no uzņēmuma lieluma. Dalībnieku sapulcē tika pieņemts lēmums veikt grozījumus statūtos un samazināt valdes locekļu skaitu līdz 3.